Pěkné odpoledne v 16 hodin 4 a půl minuty. Začíná, jak už jste slyšeli, káva o čtvrté. Jaké dnes máme téma? Ino, téma je sesuvy. A které hosty jsem si pozvala? Doktora Josefa Stemberka, kandidáta věd, ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. Vítejte u nás.
Dobrý den.
No a dobré odpoledne přeji i druhému hostu, kterým je doktor Jan Blahut, PhD, vedoucí oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky.
Také dobrý den.
Samozřejmě, že do naší debaty se můžete zapojit i vy, naši posluchači, jak je už vaším dobrým zvykem. Nejprve tedy na kava@rozhlas.cz, no a ve druhé části pořadu i na těch našich pravidelných telefonních číslech. Zatím se ale budu ptát já, a zatím se zeptám, proč je to jenom takový lakonický titulek sesuvy, protože já jsem si řekla sesuvy půdy, samozřejmě. A ona to není pravda, jak jste mi řekli, jen co jste přišli sem.
Tak já začnu. Sesuvy, nebo ještě možná správněji řečeno svahové deformace, jsou procesy geologické, ke kterým dochází, když se horniny pohybují pomocí zemské tíže se svahu dolů a zahrnují celou škálu různých typů.
No a protože škatulkujeme, tak je můžeme rozdělit i třeba podle rychlosti a materiálu, který nám ta gravitace unáší směrem dolů, od těch nejpomalejších, které nazýváme ploužení, rychlejší, to jsou právě ty sesuvy, sesouvání, a ještě rychlejší jsou řícení skal, anebo potom katastrofická stékání, kdy už je tam to nosné médium voda.
A to už je potom úplně všechno
to
špatně.
To předtím se těžko utíká.
Já si myslím, že právě i na ty druhy různých sesuvů, nebo tedy svahových deformací, přijde řeč v dnešní kávě o čtvrté. Káva o čtvrté dnes s titulkem sesuvy nebo svahové deformace s hosty z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky doktorem Josefem Stemberkem, kandidátem věd, a doktorem Janem Blahutem, PhD. No a také s vámi, našimi posluchači, jestliže nám tedy nejprve budete mailovat na kavaočtvrté@rozhlas.cz. Já bych se vás ráda na začátku zeptala, pánové, odkdy se vůbec na našem území nějak sledují a zaznamenávají ty různé sesuvy nebo svahové deformace, jak jste říkali?
Tak zaznamenávají se prakticky, co existují historické kroniky, protože v historických kronikách už jsou zmínky o tom, že přiletěl někde od někud někam kámen a podobně, ale systematicky se dá říct, že se začaly sledovat tak na přelomu 19. a 20. století a úplně nejsystematičtěji, to znamená, že už se šlo do terénu a dělala se vlastně inventarizace těch svahových deformací, tak to bylo v 60. letech minulého století.
Já bych možná doplnil, že úplně ten nejstarší záznam, co se nám podařilo nalézt, je v knihách pokračovatele Kosmovy v kronikách z 11. století, kdy došlo ke skalnímu řícení, které je velmi podrobně popsáno z Chuchle, kde ohrozilo nějakého biskupa Dětmara, a je to tam velice expresivně vlastně popsáno v té kronice.
Dá se říci, že třeba když se o nějakém takovém úkazu dočtete, třeba právě v té kronice, ne třeba z 11. i z pozdější kronice století, takže pak zjistíte, že se situace na tom samém místě opakuje, že prostě některá místa jsou náchylnější k těm určitým deformacím svahu.
No určitě je to tak. Vlastně většinou v těch kronikách se jsou zaznamenány události, které byly buď způsobily nějaké oběti na životech nebo nějaké poničení majetku, a k těm dochází většinou na podobných místech, ne úplně třeba stejných, ale velice na podobných oblastech. Typické u nás jsou vlastně 3-4 oblasti, to jsou západní Karpaty, u hranice Slovenskem, je to České středohoří, je to Česká křížová tabule, Český ráj typicky, a potom třeba Džbánsko.
No, já bych dodal, že velmi pěkně střele zdokumentováno z druhé poloviny 19. století stala konkrétní situace v obci Klapí na úpatí Házenburku, kde vlastně opakovaně docházelo ke zničení části té obce, a ta byla znovu vlastně stavěná. V dnešní době, vlastně, když si tam projdete, tak jsou dodnes v tom svahu vidět vlastně stopy toho sesuvu, který tam naposledy byl na začátku 20. století.
Takže vlastně nic nového pod sluncem, když teď na to, o tom se čím dál tím více hovoří, o této problematice, ale oni už to znali i naši předkové. Je jasné, že takováto situace je velmi nepříjemná a těžko se dá najít asi něco kladného, ale přece jenom jsou tyhle ty sesuvy nebo pohyby zeminy, hornin něčím v uvozovkách užitečné, třeba právě pro archeology, že jim třeba odkryjí nějaká naleziště, anebo je to prostě jenom katastrofa?
No, tak když sáhnu do paměti, tak myslím si, že jeden příklad jsem četl v brožuře, kterou kolegové vydali, kde se tam uvádělo, ano, ten sesuv například, tak když to řeknu hodně lidově, tak takové to mazadlo pro to sesouvání je podzemní voda. To znamená, když vám dojde k sesouvání někde v tom svahu, tak většinou ta podzemní voda se dostává na povrch, no a mohou tam potom vzniknout třeba prameny. To znamená, když ten sesuv potom se stabilizuje, tak ten pramen, ať už teda podchycený nějakou trubkou anebo přirozeně vyvírající, tak potom může sloužit do budoucna vlastně jako zdroj třeba pitné vody.
Takže alespoň taková jiskřička něčeho dobrého při těchto katastrofických situacích. Vy už jste zmínil vlastně vodu, která může odstartovat tenhle ten sesuv. Takže se zeptám, z jakých důvodů k tomu vůbec dochází? Co to odstartuje? Jaké faktory ty svahy nejčastěji porušují? Je to hlavně třeba počasí nebo nějaké ty přírodní zdroje, jako
tak
je ta voda?
Samozřejmě, záleží teda zejména na typu toho svahového pohybu. U těch sesuvů, když se budeme bavit konkrétně opravdu o těch sesuvech, tak tam je naprosto jasná klimatická podmíněnost. To znamená, je to střídání ročních období, období nadnormálních srážek, střídání prostě suchých a nadnormálně srážkových období. Tam ta závislost je zcela jasná. Když půjdeme potom třeba do vývoje skalních svahů, to znamená do těch skalních řícení, tak tam už třeba rozhodující úlohu hraje třeba rozdíl v teplotách. To znamená, dneska zrovna prožíváme období, kdy během týdne máme rozdíly 30-40 stupňů, což vždycky my jako na to koukáme s velkou radostí, protože říkáme, jak to cloumá vlastně s těma skalama. A potom u těch skal konkrétně ještě je to třeba střídání období právě zamrzání a rozmrzání vody v puklinách. Takže to klima to tam hraje velkou roli.
Já bych možná ještě doplnil, tady zazněly nějaké bezprostřední příčiny vzniku těch svahových pohybů, ale velkou roli tam samozřejmě hraje, nebo hlavní roli, tam hraje ta podmíněnost geologická. To znamená, u těch sesuvů je to vlastně v našich podmínkách výskyt nějakých vysoce propustných hornin, pod kterým my většinou leží nějaké nepropustné hornina a na tom jejich rozhraní vlastně dojde k tomu, že se tam akumuluje voda a laicky řečeno ty horniny ujedou jakoby namazané tou vodou. U těch skalních řícení tam je zase předpoklad nějaký nebo nějaká podmíněnost nějakým rozpukáním, které vzniklo v minulosti tektonicky třeba.
To znamená podle toho, co říkáte, že podle toho geologického složení by se dalo eventuálně alespoň trochu odhadnout, že ano, v téhle té oblasti může dojít k nějaké ošklivé situaci v této souvislosti?
Ano, určitě jo. U těch sesů to je právě typicky tady takzvaná ta dvojná stavba svahu, kdy v Českém středohoří leží na povrchu ty propustné sopečné horniny a pod nima nějaké nepropustné jílovce, slínovce. Analogicky v Českém ráji například zase pískovce, pod nimi zase nějaké jílovce, slínovce a to samé v těch Karpatech, kde se střídají takzvaný flišť, čili střídání nějakých pískovců a s nějakými jílí jílovci.
Já bych to doplnil. No a právě na tom jsou vlastně potom, na tom stojí, na tom základě potom prognostické mapy, které vlastně jsou zkonstruovány pro Českou republiku a kde vlastně ta geologická stavba, která podmiňuje vznik těch svahových deformací, tak nám dovoluje umožnit vlastně ne časovou, ale prostorovou prognózu, kde v případě ať už nepříznivých klimatických podmínek, anebo zásahu člověka jeho počínáním si v té krajině právě je vysoká pravděpodobnost vzniku sesuvu.
A záleží i právě při tom nebezpečí těch sesuvů i na výšce toho svahu a na jeho sklonu. Je třeba nižší, ale prudší svah nebezpečnější než pozvolnější, ale vyšší?
No, to záleží velmi právě na té geologické stavbě. Jo, můžete mít pevné, velmi pevné horniny typu různých žul a podobně a tam můžete mít svislé stěny a budou dlouhodobě stabilní a naopak, když budete v nějakých jílech, dáme v Podkrušnohoří, tak tam prakticky už od několika stupňového svahu, kdy geomorfologové ještě mluví o rovině, tak už může docházet k sesouvání. Je to velmi tohleto.
Teď dochází k takovému rozvoji toho, že lidé si staví hodně domy, snaží se uniknout z toho města, ať už z různých důvodů. No a mnohdy třeba staví domy i různě pod svahem. Měli by tedy se, než se rozhodnou stavět nebo vůbec zakoupit ten pozemek, měli by se také zajímat o to, jestli tam určité nebezpečí nehrozí na tom jejich místě?
Určitě ano. Ono by to za ně částečně měl dělat stavební úřad, který dělá územní plány. Protože sesuvy nebo svahové deformace jsou jeden z limitujících faktorů rozvoje území, takzvaných rizikových geofaktorů, a každý stavební úřad by si měl podívat do databáze České geologické služby, kde jsou ty sesuvy existující známé, vymapované, aby věděl, jestli tam může nebo nemůže povolit stavby. Ale samozřejmě nedá se asi počítat s tím, že by to úplně fungovalo, takže je důležité, aby každý stavebník nebo člověk, který přemýšlí o výstavbě, se podíval do té databáze, která je volně přístupná všem a zjistili, jestli tam v okolí třeba i nejsou nějaké sesuvy.
Takže opatrnost matka moudrosti, stále to platí. Posloucháte Kávu o čtvrté, dnes se věnujeme svahovým deformacím a mými hosty jsou doktor Josef Stemberg, kandidát věd, a doktor Jan Blahut, PhD z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. Ale hlavně Káva o čtvrté s tématem svahové deformace a s našimi hosty, doktorem Josefem Stemberkem, kandidátem věd, ředitelem Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, a doktorem Janem Blahutem, PhD, vedoucím oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. My jsme před písničkou tak trochu hovořili o tom, z jakých důvodů a kde vznikají ty svahové pohyby nejčastěji. A vy už jste, pane doktore, nakousl na začátku, že se dá pohyb toho svahu rozdělit právě na ty sesuvy, ale i na ty horší a lepší varianty, ještě podle rychlosti.
No, tak horší a lepší varianty.
No, to jsem řekla možná trochu nešikovně.
Ono právě tam je to trošku nebezpečné v tom, že ty lepší varianty, které se nám takhle mohou jevit, tak oni naopak můžou být mnohem horší a přímo až katastrofické. Protože když začneme těmi nejpomalejšími pohyby, tak tam právě ten pohyb té přírodě probíhá tak pomalu, že vlastně ten člověk ani není schopen jako pojmout, že proti němu kus té hory prostě sjíždí pomalu do údolí. A když tam udělá nějaký nepředložený zásah, že jo, neví o tomto nebezpečí a vykope tam nějaký odřez, tak může uvést vlastně do pohybu potom velké hmoty, které mohou nabít i velkých rychlostí a může způsobit opravdu katastrofu. Na druhou stranu ty rychlejší pohyby, právě to sesouvání, to většinou vám deformuje ten terén. Jo, že vlastně i laik vidí, jsou tam pokroucené charakteristicky takové ty šavlovitě zahnuté stromy, jo, jsou tam různé hrboly, valy v tom svahu. To znamená, tam vlastně najednou je to vidět v tom terénu a tím pádem to zase není až tak nebezpečné, protože už člověk ví, pozor, tady asi se něco děje. Takže ona ta pomalejší forma ve svém výsledku může být mnohem zákeřnější.
Je to plíživější nebezpečí.
Je to plíživější nebezpečí.
A dá se říci, že vůbec z toho geologického hlediska nějaký svah je stoprocentně stabilní, anebo prostě takový svah v podstatě neexistuje? Že vždycky může dojít k nějaké situaci, že se ten svah určitým způsobem pohne?
Tak teoreticky žádný svah není dlouhodobě stabilní z toho geologického pohledu, protože tady máme, a tím pádem ale mluvím tentokrát o nějakých jako desítkách, stovkách tisíc let. To je dlouhodobý vývoj, na který má vliv klima, měnící se klima, horotvorné pohyby, tektonika, A z tohohle hlediska ten svah dlouhodobě stabilní není žádný. Ale když se na to podíváme z nějakého lidského měřítka, tak samozřejmě se dají vymezit svahy, které jsou stabilní nebo dočasně stabilní v těch podmínkách, ve kterých se v současné době pohybujeme.
Do jaké míry je možné pohyb toho svahu předpovědět? Vy už to také tak trochu nakousli, že existují různé ty pokroucené stromy a podobně, ale...
Ta prostorová prognóza, tak ta už se u nás vlastně provádí několik desítek let. Že jo? To jsou právě ty mapy náchylnosti svahu k sesouvání. Co se týká, jenomže to není celá prognóza, prognóza je místo a zároveň i čas. A tam už přece jenom je to trošku horší. Bylo vlastně do dneška v celém světě bylo provedeno opravdu několik řádů jednotek přesných předpovědí vzniku svahových pohybů. A je teda zajímavost určitě pro posluchače, že dvě ty prognózy teda byly i u nás, jako na území České republiky, právě kolem v Labském údolí mezi Děčínem a Hřenskem, kde náš kolega bývalý prostě udělal časovou prognózu skalního řícení s přesností prakticky na jeden den.
Takže tomuto... Bohužel vyšlo.
Vyšlo. Je to prostě stejně jako třeba u zemětřesení, je to prostě vlastně výzva pro vědu, že jo, vlastně získávat neustále nové poznatky a hlavně teda monitorovat ty jevy, dlouhodobě monitorovat, aby vlastně všechny ty závislosti a ty souvislosti prostě přece jenom vyplynuly a ty prognózy se do budoucna potom daly dělat.
Tady bych možná doplnil ještě jednu informaci, že ono vlastně prognozovat na jednotlivém svahu je docela reálně možné, pokud tam umístíme dostatek měřících přístrojů a sledujeme ho po dostatečně dlouhou dobu. Ale prognozovat pro nějaké rozsáhlejší území je velice obtížné a na to se používají takové, říká se tomu proxy data nebo proxy přístupy, to znamená, že v našich podmínkách středoevropských je hlavním spouštěčem těch sesuvů nebo svahových pohybů voda, čili srážky, a dá se přistoupit k tomu, že se spočítají vlastně, jaké srážky v minulosti vedly ke vzniku těch sesuvů a podle toho by se dalo prognozovat, jaké by mohly vést i v budoucnu. Ale není to tak, že to funguje automaticky, že když budeme mít takovouhle srážku, tak k němu dojde. Protože záleží hrozně moc na vlastně předchozím třeba období, jakým způsobem ty srážky padaly, jak dlouho, jaká je hladina podzemní vody dlouhodobá, a ovlivňuje to celá řada faktorů.
A vy jste zmínil ty srážky.
Já bych ještě doplnil teda, že právě v rámci strategie AV21, kde ty sesuvy jsou jedním z témat, prostě, kterým se zabýváme, tak momentálně jako běží v našem ústavu ve zkušební verzi vlastně taková předpovědní mapa. Jsou tam vlastně neustále, jsme zásobováni klimatickými daty, daty z terénu o pohybu prostě námi monitorovaných sesuvů, a vlastně ta ambice je taková, že až dojde k ověření, že dokážeme prostě stanovovat nějaké prahové hodnoty, kdy se spouští právě ty sesuvné procesy, takže by z toho jednou byla vlastně taková prognostická aplikace webová, kde opravdu by se mohly vydávat třeba pro ta území předpovědi, že je zvýšená možnost vzniku sesuvů.
Řekl jste, jednou by se mohla vydávat různá varování. Co znamená to jednou?
To jednou, no to už není zase
časovém horizontu.
To už není zas tak dlouho. Jako ta aplikace je momentálně vlastně v ověřovacím režimu. To znamená, že už to je otázka možná měsíců, možná kolega o tom přece jenom ví trochu.
My máme teďka problém, že za poslední 3 roky moc nepršelo, takže nemůžeme, a vlastně většina těch námi monitorovaných sesuvů dost se stojí nebo nehýbe se téměř, takže my potřebujeme nějaké zase srážkově bohatší období, aby jsme si byli schopni ověřit ty modely a ty výpočty, které máme.
V souvislosti s vodou hovoříte hlavně o srážkách, které ovlivňují ten pohyb těch svahů, ale platí to třeba i o dejme tomu, bohatší sněhové přikrývce. Třeba právě, že v jarních měsících teď nás také čeká tání. Přece jenom se nebezpečí toho pohybu na svazích, tedy pohybu svahu, zvyšuje?
Ano, určitě. Je to právě jako hlavním faktorem u nás jsou ty dešťové srážky, většinou nějaké dlouhotrvající deště a potom do toho nějaká intenzivní srážka, třeba při bouřce. A druhým vlastně faktorem je voda, která proniká do hornin během tání jarního.
A daleko nejhorší je, když voda během jarního tání pronikne do horniny a prasknou zase mrazy?
To záleží na těch podmínkách, ale samozřejmě tam záleží, jestli tam je třeba i sněhová pokrývka u těch sesuvů, protože zase ten sníh je izolant a nedovolí, aby promrzla ta půda vlastně a ty horniny pod tím. Ale třeba u skal to hraje významnou roli, to střídání těch teplot plusových a minusových.
Tam je známá věc u těch skal, právě třeba ze sledování, z monitoringu v té oblasti Děčína a Hřenska, že existuje takzvané vánoční maximum výskytu opadů skal a skalních řícení a souvisí to zřejmě s jevem, který se u nás nazývá vánoční obleva, kdy na přelomu listopadu, prosince většinou přichází první mrazy a potom Vánoce jsou na blátě. A tohle právě, tohleto prudké střídání toho zamrznutí a rozmrznutí vede k tomu, že opravdu v prosinci existuje teda zvýšený výskyt vlastně těchto jevů, těch skalních řícení a opadů.
Už jsme několikrát zmínili Děčín, Hřensko, tyhle ty místa, o kterých se v poslední době nejčastěji hovoří. Dá se říci, když skála nad domy je určitým způsobem odbourána, zpevněna, že pak už je bezpečná? Nemají mít lidé přece jenom obavu a tak trochu si hledat třeba jiné bydlení?
No, tohle
záleží. A vím, že je to zapeklitá otázka.
No, to opravdu záleží velmi na těch lokálních podmínkách té skalní stěny. Samozřejmě, pokud máte skalní stěnu, která je masivní a vyskytuje se v ní pouze několik těch labilních objektů, které se dají buď odstranit, anebo nějakým způsobem připevnit, tak tam nemá smysl jako asi měnit adresu. Ale pokud je ta skalní stěna, ten pískovec je tam hodně rozpukaný, rozpadavý, tak to potom je otázka. No, jestli má smysl zase sanovat prostě za 10 let znova a za 10 let znova, s tím, že třeba ani nemusíte to riziko úplně zcela eliminovat, že tam přece jenom nějaká možnost zůstává toho ohrožení. Už je otázka.
Ano, pokud se na to díváme úplně jenom čistě finančně, tak třeba v tom Hřensku byly proinvestovány už asi 100 milionů korun na tu stabilizaci a sanaci těch stěn, tak tam asi vzhledem k poměrně nízkému počtu obyvatel a k těm nákladům, tak tam by se, kdyby se to nechalo tomu volný průběh a lidi se vlastně odstěhovali, tak čistě finančně by to vyšlo asi lépe. Ale samozřejmě jsou tam jiné faktory, jako je turistický ruch a to tedy hlavně především a samozřejmě nějaké, není možné najednou vzít desítky, možná stovky lidí a přesunout je někam jinam.
Takže vždycky se musí zvažovat vlastně obě hlediska.
No a ono tam jako velkou roli taky má, ale taková ta údržba, drobná a pravidelná údržba těch skal. U nás se tohle to nějak tak, jako jsme se to odnaučili, že se musí prostě i těm skalám věnovat nějaká, nebo nejenom skalám, ale všem svahům věnovat nějaká pozornost a nějaká údržba. Na to přece jenom už ne každý chce jako slyší, že jo, proč by měl strkat peníze ještě, když opravuje dům a ještě by si měl opravovat skálu nad tím domem.
Ano, nic se neděje, tak proč bych opravoval
protože,
a sledoval?
Protože ono ty procesy toho zvětrávání a ten účinek té gravitace, ten vlastně ta působí pořád, že jo. To znamená, ten svah je neustále v nějakém pomalém vývoji a samozřejmě existují relativně primitivní a levná opatření, která významně zpomalují jako tyhle ty procesy a bohužel prostě na tohle to se moc nedbá. No. Na
a jaká to jsou jako opatření? Prevenci.
No, jsou to opatření třeba proti erozi, aby nepůsobila do těch hornin. Jsou to opatření, že máte třeba převislé partie, tak je stačí jenom čistě podepřít nějakým prostě pilířkem a nenechat tam působit tu gravitaci na ten převis, až se mi utrhne i s půlkou stěny nad ní. Jo, takže a určitě pilířek je levnější, než potom ji nějak kotvit, když řeknou, ono je to v pohybu, že jo.
Tady asi velkou roli hrálo, protože jsme vlastně v Sudetech v Hřensku, tak to, že se vystěhovala vlastně původní obyvatelstvo po druhé světové válce, které s ním mělo dlouhodobé zkušenosti a dlouhodobě se o ně stovky let staralo, o ty skály, a pak tam přišlo to dosídlení a ty lidi vůbec neznali tu krajinu, nebyli s ní zžití, a to právě přineslo dost velké problémy.
Posloucháte Kávu o čtvrté s tématem svahové deformace a s hosty z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, doktorem Josefem Stembergem a doktorem Janem Blahutem. A také se do naší debaty budete moci zapojit i vy hned po písničce, když vytočíte ta naše známá telefonní čísla 22 155 25 25 anebo na konci 24 24. Káva o čtvrté s tématem svahové deformace a hosty z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, doktorem Josefem Stemberkem, kandidátem věd, a doktorem Janem Blahutem, PhD, a také s vámi, našimi posluchači. První posluchačka se už dovolala, takže nebudu to zdržovat a hovořte, prosím.
Dobrý den, Marie z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, jak je to vlastně s pražskými kopci, a ještě druhou otázku. Mezi Českou a Moravskou Třebovou je takový zlom, běží se tam Šamot, nahoře je taková bažina a v tom strmém svahu teď vykáceli v posledních desetiletích stromy staré, stařičké, a nemůže se jim to tam sesout. Děkuji vám.
My děkujeme za tu otázku, začneme možná těmi pražskými kopci.
Tak já bych asi začal těmi pražskými kopci. Tak v Praze je znám, velmi slavný je sesuv pod Petřínem, že jo, nebo Zízek, kde dlouho kvůli tomu nejezdila lanovka. Ale jinak jako v té pražské oblasti tam zejména spíš hrozí typy jako skalního řícení. Známe silnici na Štěchovice, neustálý problém, že neustále se tam sanuje, uklízí. Jsou známy skalní řícení nebo sjíždění bloků z Letenské, tam pod Letnou, jak je portál tunelu, tak tam jsou popisovány ve 40. letech sjíždění bloků. Ale jako proti jiným oblastem, jako ta pražská kotlina je z tohohle pohledu jako co relativně bezpečná.
Já bych možná ještě doplnil, třeba to skalní řícení, to se vyskytovalo v minulosti třeba v Braníku, v Branických skalách nebo v Hlubočepech, tam, kde jsou prostě ty strmé skalní stěny, ale je to velice omezené, jak už kolega říkal.
Takže Praha relativně bezpečno.
Ano.
No a ta druhá část otázky týkající se toho rozhraní mezi Českou a Moravskou Třebovou.
Česká Moravská Třebová, jestli je to brázda, haló?
Posluchačka už asi neslyší.
Asi už neslyší. Ne. Já jsem totiž jako nepochytil, kde to přesně bylo. No nicméně obecně, pokud ve svahu máme nějakou vegetaci, tam mluvila o tom, že se tam vykácely stromy.
Staré stromy.
Tak rozhodně se tam zvyšuje potom infiltrace při srážkách obecně. A ve chvíli, kdy se zvyšuje infiltrace, tak se zhoršují stabilitní poměry. To znamená, pokud to území je porušené, tak i tento zásah může aktivovat prostě svahové pohyby.
Takže jestliže někde vykácím ten svah, měla bych tam zase vysadit nové stromy.
Měla byste zajistit, aby prostě se nezvýšila infiltrace do toho svahu.
Děkuji vám za odpovědi a další otázka. Náš posluchač má teď slovo. Halo, halo.
Já jsem z Turnova a dobrý den, Jiří Mohok. Já bych zervistil pana Stemberka, když jsme spolupracovali na těch říceních v Hřensku. A zajímá by mě, slyšel jsem názor, že na ty sesuvy nebo na ten vliv otřesu působují i lodní motory. Je to možné?
No, s těmi lodními motory, o tomhle se hodně diskutovalo. Dobrý den. My jsme tam před lety prováděli experimentální měření, kdy opravdu tam pouštěli motory na plný výkon a my jsme měřili nahoře, ve stěnách, jsme měřili, jestli to nemůže způsobovat nějaké výchylky těch bloků, a nedostali jsme žádné uspokojivé výsledky, že by tam k tomu vlivu docházelo.
Takže spíše ne.
Ne.
Děkuji za odpověď do Turnova a další posluchač už je připraven na drátě. Dobré odpoledne.
A dobrý den, já vás zdravím, posluchač České Třebové. Prosím vás, já to velice pozorně poslouchám. U vás není opravdu nějaká pravomoc říct, tak tady se stavět nebude. Já když v 70. letech ještě jako začínající takový mladý mistr pracoval jsem na stavbě krytu v jednom místě tady ve Třebové. Tam byla opatření o 9 metrů larzenová stěna, nad tím dvakrát drenáž udělaná, začalo někdy v květnu pršet. Co to udělalo za pasek už se ten svah po otěžení? Ano, to já mám pár fotek, to prostě by člověk nevěřil, že ty larzeny to lohne jak špejle, vytrhá ze zámku a všechno. A dneska v tý samý jako lajně se bude stavět asi 12 rodinných domů. A znamená to opět do zářezu. Pro Boha, kdo tohle dovolil, a ví se, že ta země tady není stabilná, on je už někdy, a to je o 500-600 metrů dál, stavila se tady kdysi v 30. letech škola. Tam už tenkrát byly taky nějaký potíže, ta škola ujížděla po tom míru a podobně. Ví se, co to bylo s tím krytem, že celá stavba se vlastně asi o 9 metrů musela posunout dolů pod svah. A teď tam budou zase, tak kdo k tomu tohle stavební povolení dal, pro Boha. Já děkuji.
My také děkujeme za zajímavý dotaz, pánové.
Tak já taky děkuji za ten dotaz. Co se týká nějakých pravomocí, tak my jsme čistě výzkumná organizace, takže nemáme nějakou sílu měnit tyhle ty věci. Ale vlastně i během naší práce, co děláme posudky pro normálně obyvatele, kteří mají problémy se sesuvy, které třeba ohrožují jejich majetek, tak se často setkáváme s tím, že ty dotčené stavební úřady vůbec nedbají toho, že se tam ty sesuvy v tom území vyskytují. Já chápu, že oni mají spoustu dalších věcí na řešení, spousta dalších problémů, ale vlastně v naprosté většině jsou tyhle ty informace úplně ignorovány. Setkali jsme se při takové analýze s kolegy z Ústavu státu a práva, při analýze právě územních plánů, právě třeba z těch západních Karpat, kde stavební úřad spláchl úplně nějaké nebezpečí ze sesuvu tím, že tam napsal, že až tam bude výstavba, musí se udělat inženýrsko-geologický průzkum. Což samozřejmě je nutné, ale není to tak, že ten inženýrsko-geologický průzkum něco vyřeší. Tady je třeba dbát na to, že jakákoliv výstavba v takovém dotčeném území může mnohonásobně prodražit tu samotnou stavbu. Když máme nějaký domek třeba za 2-3 miliony, tak stabilizace nějakého svahu může vyjít třeba na 5-6-10 milionů korun.
No, tak to bych si potom měla dobře rozmyslet, kde stavět.
Určitě je dobré se podívat na ten portál České geologické služby, kde jsou vlastně dostupné mapy online a kde se každý může podívat, kde ty sesuvy v minulosti byly.
A s tématem svahové deformace a hosty doktorem Josefem Stemberkem, kandidátem věd, a doktorem Janem Blahutem, PhD. Oba jsou z Ústavu struktury a mechaniky Hornin Akademie věd České republiky. No a také je to samozřejmě s vámi, našimi posluchači, kteří pilně voláte do našeho pořadu. Takže, náš posluchač, jaký máte
dobrý
dotaz?
Dobrý den, tady posluchač z Říčan, Jan, jestli mě slyšíte.
Ano.
Já jsem leta jezdíval do Děčína podle Labe a tam ty skály prostě padaly každou chvíli. Ale já si říkám, proč se toho nevyužije, když ta příroda nám nabízí kvalitní kamenný stavební materiál, který stačí vlastně jenom sebrat si silnice. A sebrat to dřív, než to začne padat, že? Nebo udělat to terasovitě, že? Když to nevolíží ta ze spoda, pohled, že ví, co tam to lave dělá, že? Pohled, ta silnice, ta tam je vlastně mezi vodou a skálou. Takže se tam dělají prasně nějaký jáden drátěný zákyty, to samé je tady u těch Štechovic, jak jste o tom teďka před chvilkou mluvili, že? Tak já myslím, že by to bylo nějaký takový řešení stejně. Vemte si, jaký byl problém s tou dálnicí tady na ty Drážďany, že to se muselo vědět, že ten svaz ujede, když tam začnou dělat v tom podloží nějaký těžký mechanizace, nějaký tyhle ty přípravné práce, že jo. No to je těžko pak něco řešit. Děkuju za tenhle pořad.
My také děkujeme. Tady vlastně bylo více otázek najednou, pánové.
No, já jsem tam zaslechl o tom využití, že by se třeba to používalo jako štěrk. Tak to je velmi zajímavá myšlenka samozřejmě, ale je potřeba si uvědomit, že ono, když vám to kamení padá z té výšky, tak přece jenom se porušuje, narušuje, že? Takže potom to nemá má to různou velikost ty bloky, takže ono by to bylo ještě jako velké složité zpracovávání vůbec potom na nějaký štěrk.
Hlavně by se tam těžit písek. Že?
No, písek.
To snad jedině. No a ta druhá část otázky?
No tak to mířilo teda na D8, jestli jsem, jiná dálnice tam nevede.
Já si myslím, že ano, a mám tady, když vás přeruším, pane doktore, mám tady e-mail od posluchače ze Cvikova. Zdravím vás z geologicky poměrně stabilních Lužických hor. Chtěl bych se zeptat, jak to vypadá s pohybem a následným zajištěním sesuvu nad dálnicí D8 u Prackovic nad Labem.
No, takže já bych začal o tom, jestli se to vědělo, či nevědělo, a kolega by řekl, jak to tam vypadá aktuálně. Ano, o tom prackovickém území se vědělo už vlastně od 60. let, kdy se prováděla právě ta první inventarizace svahových pohybů u nás. Takže to, že se tam ta trasa povede se sesuvným územím, to se dopředu vědělo, a dokonce desítky let. A jak to tam vypadá teď aktuálně?
Tak v místě toho sesuvu z toho června 2013, toho nejznámějšího, který tam je, tak tam ta situace je naprosto už teďka zvládnutá. Proběhly tam rozsáhlé sanační práce, kdy se tam postavily takové podzemní studny železobetonové plus nějaké odvodnění, a navíc ještě vlastně odtěžil vršek toho sesu, který by mohl tlačit ty horniny směrem jako dolů po svahu. Takže tam ta situace je bezpečná a stabilizovaná. Tam, kde ještě to není úplně dořešené, to je oblast vlastně přechodu z násypu do té prackovické estakády, o něco asi o 2 kilometry severněji. Tam v současné době jsou téměř dokončené ty stavební práce, ještě se tam stavaři vrátí na jaře a bude dělaná takzvaná injektáž. Ale v současné době vlastně, pokud tam neprobíhají ty stavební práce, jak ta situace je taky uklidněná a téměř tam nedochází k žádným pohybům.
Takže už by to mělo být vyřešené všechno a nemusíme se bát jezdit po té D8.
Ne, určitě bych se nebál, jako i kdyby se tam něco, nedej bože, stalo, tak to budou pohyby, které jsou v řádech nejdříve milimetrů, později centimetrů třeba za den. A není to věc, že by se ten svah utrh a sjel do Labe. To ne.
A ono je pravda, že když už někde k nějakému maléru dojde, tak potom to určitě odborníci daleko víc ještě hlídají, než by to bylo, kdyby tam k ničemu nedošlo.
Tak určitě je to teďka v současné době geologicky nejsledovanější území v Česku.
No, možná, že ten Děčín a Hřensko, že to pomalu dožene, nebo ne?
Ne, určitě ne. Tam je toho opravdu teďka v současné době hodně.
Zmiňovali jsme se o tom, že teď je jaro, začneme vyrážet do přírody a mnohdy také čteme, ne právě v našich podmínkách, ale i tam, hlavně třeba spíš na Slovensku, že se dá do pohyby ani ne skála, ani ne nějaká půda, ale spíš se dají do pohyby jakási, jak tomu říci, kamenná lavina, že vlastně někdo jde jakoby nahoře po nějakém chodníčku, ono se to uvolní, spadne to dolů a zavalí to ty lidi, kteří jdou potom kopci zase na svou vycházku. Dá se nějak tohleto uhlídat, anebo je tohleto vůbec velmi vzácný úkaz?
No tak je to teda pohyb ve volném terénu, vlastně ve volných sutích, jestli tomu dobře rozumím. A tam už je to snad na zdravém rozumu toho člověka, že jo? Jak se pohybuje v tom území a kdy teda má dávat pozor nejenom na sebe, ale i teda na ty lidi pod sebou, že může uvolnit prostě blok, který se bude řítit po tom svahu dolů a může někoho zasáhnout. Takže to už je opravdu o ohledu plnosti těch lidí a o zdravém rozumu, jak se v tomhletom terénu pohybovat.
Jinak tohleto je jev známý především z nějakých vysokých nebo vyšších pohoří Tater, Alp. Jsou to asi často pohyby sutí na nějakých osypech, to znamená, to jsou takové ty kamenné kužely, které ústí z nějakých žlabů skalních. A tam samozřejmě, pokud tam nevede nějaký frekventovaný turistický chodník, tak lidé musí dávat pozor, aby na sebe něco nehodili. Ale stejně takový pozor si musí dávat i třeba, řeknu třeba na drábských světničkách, kde taky člověk chodí po exponovaných místech a může na něj ze zhora někdo něco hodit třeba.
Takže vlastně při těch jarních výletech takové to největší nebezpečí ze strany těch svahů hrozí samozřejmě spíše než v těch vysokých horách, v těch pískovcových útvarech, kterých u nás máme poměrně hodně, a přece jenom pískovec je možná jedna z nejméně stabilních hornin?
To se takhle nedá říct, ale pravda je, že v těch pískovcových skalních městech dochází asi k nejčastěji u nás k těm zaznamenaným skalním řícením, ale neznamená to, že by ten pískovec vyloženě byl nějak jako více náchylný než jiné horniny. Spíše je to tím, že u nás těch pískovcových skalních měst je hodně a jsou hodně turisticky navštěvované. Hmm.
Copak, že jsou turisticky navštěvované, ale pískovcové útvary hodně lákají i horolezce a z vašeho hlediska nevadí to těm skalám, když do nich zatloukají právě a lezou po těch skalách? Jenom to možná může také svým způsobem odstartovat nějakou tu svahovou deformaci.
Tohle to je problém, který se řešil třeba před řadou let v Českém ráji, třeba v Suché skály v údolí jezery, kde se na nás obrátili tenkrát ze zprávy HKO, že tam vlastně dochází k devastaci až těch skal působením horolezectví. No, ono to horolezectví, jaké to je? Jestli to jsou ty horolezci členové horolezeckého svazu, který prostě lezou tu cestu, smotají si to lano a slaní někde tam, kde je slaňovací kruh, a zase jdou dál, a nebo je to nějaká cestovní agentura, která prostě tam doslova vyskobuje nějakou cestu, po které potom pořád vodí klienty pořád po té samé cestě a oni potom zase po stejné cestě se dostávají dolů a nedochází k neuvěřitelně rychlé degradaci vlastně toho pískovce. To jsem viděl teda na vlastní oči, co dokáže za pár měsíců tohleto udělat, a právě v tom Českém ráji s tímhletím jako hodně bojovali, aby prostě to nějak usměrnili. A co se týká vlivu jako horolezce na stabilitu skály, to je zanedbatelný.
Takže je to zase o chování člověka.
Je to o chování člověka a většinou ty zkušení lesci ty i mají zkušenost právě, že poťukem prostě zjistí, co je volný, že jo, na co nemají se tahat, aby prostě si to neutrhli a ještě s tím třeba nespadli. A potom si i vezmeme jak tu váhu mezi tím blokem pískovcovým a tím horolesem, že jo, to je zanedbatelné.
To byla poslední informace mých dnešních hostů v Kávě o čtvrté s tématem svahové deformace. Hosty byli doktor Josef Stemberg, kandidát věd, ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, a doktor Jan Blahut, PhD, vedoucí oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. Loučí se s vámi i Světlana Lavičková a řeknu, že zítřejší Káva o čtvrté odpoví na otázku, jak být šarmantní osobností.